Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Федералната влада презеде буџетски обврски за создавање на 100.000 приправници или чираци преку шема за субвенционирање на плати. Министерката за вработување Микаелија Каш вели дека целта е да се намали невработеноста кај младите за време на пандемијата. Деловните групи го поздравија соопштението, но велат дека се загрижени околу долгорочниот план за поддршка на помладите работници. Прилог на Биуа Кван и Брет Мейсон за SBS News. Фиона Макдоналд работи како механичар, кариера што не е била прв избор. Таа не добила совет за кариера во занает и станала механичар од невообичаени околности. Некој ја прашал дали познава некој што бара чиракство и таа ја искористила можноста. Но госпогицата Макдоналд смета дека ако и биле дадени совети за кариера за занаети кога била многу помлада, таа тоа би го правела директно во средно училиште, а не нешто што го правела подоцна во животот. Тоа, вели Макдоналд, ке и дадеше поголема можност да заработи повеќе пари додека била помлада, затоа што чираците заработуваат додека учат, и ке била во можност да започне порано во животот, како на пример да купи своја куќа многу порано.
I actually didn't get a career advice about entering a trade. I fell into it by quite unusual circumstances. Someone asked me if I knew anybody looking for an apprenticeship and I just took up the opportunity. But I think that if I had been given career advice on trades when I was a lot younger, it would have been something I did straight after high school, not something I did later in life. And that would have given me more opportunity to earn more money while I'm younger, because apprenticeship you earn while you learn, and I perhaps would have been able to get an earlier start in life, like buying my own house a lot earlier than I did.
Управниот директор на Trades Women Australia вели дека била пријатно изненадена кога го слушнала пред буџетското соопштение за приправнички работи. И таа се надева дека повеќе жени ќе се стимулираат да влезат во индустријата за занаети. Според неа, веста е неверојатна и одлична можност за зголемување на учеството на жените во занаетчиството, кое во моментов и за последните 25 години, тоа учество се наоѓа на помалку од 2%.
This is absolutely incredible news and a great opportunity for us to increase women's participation in trade, which is currently sitting at less than 2%, and it's been that figure for more than 25 years now.
Од понеделник, 5 октомври, на специализантите и приправниците кои биле на обука на 1 јули, половината од нивната плата ќе биде субвенционирана од даночните обврзници за 12 месеци до 30 септември 2021 година. Министерката за вработување Микаелија Каш вели дека шемата за субвенционирање на платите од 1,2 милиарди ќе испорача 100.000 работни места и ќе им биде понудена на сите индустрии низ целата земја. Таа вели ова е важно бидејќи многу млади луѓе наскоро ќе го напуштат училиштето и ќе влезат на пазарот на трудот. И за секој од нив што размислува дека би сакал да биде стажант, владиното соопштение ќе им даде на деловниците доверба да преземат дополнителен австралиски чирак или приправник.
This is also so important as we see so many young people will soon leave school at the end of this year and enter the labour market. And so for any of them who are thinking, I'd like to undertake an apprenticeship or a traineeship. What today's announcement does is give businesses out there of any size, small, medium or large, the confidence to take on that additional Australian apprentice or trainee.
Националното здружение за приправни работи и трговско-индустријската комора, National Australian Apprenticeships Association и Australian Chamber of Commerce ја поздравија иницијативата, велики дека таа ќе им помогне на младите луѓе кои ја бараат својата прва работа со полно работно време за време на пандемијата. Но извршниот директор на Australian Industry Group, Инес Уилокс, вели дека треба да има поголема поддршка за работодавците за да создадат повеќе долгорочни одржливи работни места, користејќи вработување, образование и обука. Во март, федералната влада објави 1,3 милиарди долари за постојните аранжмани за учење. За својот пакет Job Trainer владата издвои 500 милиони долари за периодот 2020-2021 година за да им помогне на младите специализанти да научат вештини преку кратки курсеви. Придонесите за финансирање се очекува да се дополнат со придонесите од државните и територијалните влади. Джеси Ахерн од CTR Pacific Commercial Bricklaying вели дека многу бизниси во градежната индустрија со тешкоти го прават тоа. Тој вели обврската за прифаќање стажант е помеѓу 3 до 4 години и треба да бидете сигурни дека можете да си дозволите да платите за тој чирак. Тие се нови на работата, не знаат што прават, имаат помала продуктивност, додека обврската на работодавецот е да ги покрие трошоците за чиракот. Тој вели ја поддржува субвенцијата за покривање на трошоците.
When you sort of are considering whether or not to take on an apprentice, it really is a 3 to 4 year commitment. And you want to make sure that you can afford to pay for that apprentice, because at first they're fresh on the job, they don't know what they're doing, they have sort of lower productivity and that sort of thing. So it really is a commitment from the employer to cover the costs of having an apprentice. So where you've got a subsidy to help cover those costs, it's exactly the sort of policy that we really support.
Додека вкупната стапка на невработеност падна на 6,8% во август, невработеноста за оние на возраст од 15 до 24 години лебдеше близу 20%. Портпаролот за благајна на лабористите Джим Чалмерс вели дека е загрижен за недостатокот на долгорочна поддршка за помладите работници. Господинот Чалмерс вели огласот нема да ги надомести 140.000 практиканти и стажанти кои ги нема во системот откако владата е на функција. Тој вели ова е влада што вети 300.000 нови практиканти и наместо тоа испорача 140.000 помалку практиканти. Господинот Чалмерс вели треба да се инвестира во младите луѓе, чираците и специализанти и пошироко работниците. Не само за да поминат низ овој тежок период, туку и за да има визија за обука и младите да не се жртвуваат на ова рецесија, да немаме изгубена генерација работници, туку луѓето да ги искористат можностите за закрепнување и да имаат корист од технолошките и економските промени, не само да бидат нејзини жртви.
This announcement won't make up for the 140,000 fewer apprenticeships and traineeships in the system since the government came to office. This is a government that promised 300,000 new apprenticeships and instead have delivered 140,000 fewer apprenticeships. What we need to ensure here is that young people in particular, but apprentices and trainees and workers more broadly, are invested in, not just to get them through this difficult period, but so that there's a vision for training, so that young people aren't sacrificed to this recession, so that we don't have a lost generation of workers, and so people can grab the opportunities of the recovery and benefit from technological and economic change, not just be its victims.
Господинот Чалмерс вели дека тој исто така е загрижен дека субвенцијата за плата на JobKeeper е пребрзо повлечена. Од минатата недела, двонеделното плаќање од 1500 долари е скратено на 1200 долари за редовно вработени и преполовено за хонорарен персонал. Благајникот Джош Фрајденберг вели дека буџетските предвидувања предпоставуваат дека вакцината за коронавирусот ќе биде развиена во следната година. Австралија е подготвена за прогноза од рекорден дефицит од околу 200 милијарди австралиски долари, бидејќи земјата ја доживува својата прва рецесија во 29 години, откако забележа пад од 7% на БДП во јунскиот квартал. Господинот Фрајденберг за SBS News изјави дека федералната влада разгледува голем број начини за стимулирање на економската активност, вклучително и миграцијската политика. Тој вели веќе се објавени иницијативи за идентификување таленти низ целиот свет и давање можност тие да водат бизнес овде во Австралија. Владата ќе продолжи да бара иновативни начини за привлекување на најдобрите во Австралија. Ќе има хуманитарни програми и програми за обединување на семејството, додавајќи дека имиграцијата била одличен извор на силата на Австралија и долго да продолжи така.
We've already announced initiatives to go and identify talent from around the world and provide an opportunity for them to run a business, to start a business here in Australia. We'll continue to look for innovative ways to attract the best and brightest to Australia, as well as having our humanitarian programs and our family reunion programs. And immigration has been a great source of Australia's strength. I'm a product of it, you're a product of it, and long may that continue.
Но господинот Фрајденберг вели, владата е посветена на изнесување на втората и третата фаза од својата политика за намалување на даноците за оние кои имаат повисок приход. Предлогот од третата фаза, кој треба да започне во јули 2024 година, ја намалува даночната стапка за оние кои заработуваат од помеѓу 45.000 и 200.000 на 30 центи во доларот. Think Tank центарот The Australia Institute објави ново истражување кое покажува дека ќе се создадат помеѓу 7 и 12 пати повеќе работни места со ставање пари во здравствениот сектор и образованието во споредба со предвременото намалување на данокот на доход. Мат Груденов, виш економист на институтот, вели дека може да се отворат до 162.000 работни места. Господинот Груденов вели причината што намалувањето на даноците е толку слаб стимул е затоа што тие се заштедени. Исто така, вели тој, знаеме од податоците на Австралиското биро за статистика дека стапките на заштеда се искачиле на скоро рекордно ниво. Тие не биле толку високи од средината на 70-тите години. Луѓето, вели Груденов, се загрижени дека ќе ја изгубат работата, се обидуваат да го отплатат долгот, да изградат заштеди. Тој вели заштедениот стимул е стимул залудно потрошен, така што голем дел од стимулот насочен кон намалување на даноците ќе биде залудно потрошен. Најдобар начин да се создадат работни места, вели Груденов, е преку инвестиции и интензивна индустрија за вработување, а не преку намалување на даноци, што претежно одат кај оние што имаат приходи со високи примања.
The reason that tax cuts are such poor stimulus is because they saved. And we also know from ABS data that the savings rates have climbed to near record highs. They haven't been this high since the mid-70s. They're worried that they're going to lose their job, they're trying to pay down debt, they're trying to build up a nest egg. Stimulus saved is stimulus wasted. So a lot of the stimulus going in tax cuts will be wasted. The best way to create jobs is through investment in employment intensive industries, not through tax cuts that mostly go to high income earners.
Одделно на тоа, федералниот министер за здравство Грег Хант рече дека буџетот ќе вклучува и субвенционирани опции за лечење на австралиците со рак на црниот дроб, миопија и Паркинсонова болест. Ова би се постигнало преку измени во списокот на шемата за фармацевски бенефиции. Прилог на Бива Кван и Брит Мейсон за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.